Dialoguri.
Bine vă regăsesc, stimați ascultători! În ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri, dragii mei, avem o invitată specială pe doamna Carmen Marcela Ciornei, șef Serviciu Protecție Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială a Primăriei Cluj-Napoca. Vorbim așadar astăzi despre un aspect foarte important al vieții comunității noastre, politicile de protecție socială. Vă spun bun venit în studioul Radio Renașterea, stimată doamnă Carmen Ciornei, și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, este o onoare pentru mine și un foarte bun prilej de a vă cunoaște pe dumneavoastră în calitate de realizator și de a transmite informațiile care sunt necesare membrilor comunității noastre.
Doamna Ciornei, conduceți un serviciu foarte important în cadrul Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Cluj-Napoca. În general, se spune despre asistența socială, și așa și este, că are un mandat public, servește publicului. Cât de importantă este protecția socială în societatea românească, în contextul de astăzi?
Din fericire, rolul nostru este mult mai prezent și mult mai bine înțeles, pentru că ne place sau nu, recunoaștem sau nu, toți, absolut toți, avem frângeri, avem vulnerabilități, avem lucruri de care ne e teamă, avem nereușite și toți, absolut toți, avem nevoie de ceva ce înseamnă plasă de siguranță. De când s-a pus la punct un sistem de protecție socială, mă refer la cel contributiv, s-a creionat în lume și necesitatea așezării unei alte plase de siguranță pentru cei care nu sunt prinși de prima. Altfel spus, când avem o problemă, avem o familie alături sau o comunitate căreia ne încredințăm viețile. Dar în același timp avem ceva ce înseamnă o contribuție pe care noi am acordat-o cândva, am lucrat sau avem niște contribuții pentru asigurări de sănătate. Dar sunt printre noi oameni care nu sunt prinși de această plasă de siguranță, au nevoie de mai mult. Sau această plasă de siguranță numită suport acordat într-un sistem contributiv nu este suficient. Prin urmare, serviciile sociale se acordă sau se referă, sunt deschise pentru orice tip de vulnerabilitate. Dacă ne gândim la indivizi, dacă ne gândim la familii, dacă ne gândim la comunități, pe ceva ce înseamnă nevoi întâmplate gen de mult sau nevoi care sunt apărute ca urmare a unei crize. Deci noi în zona serviciilor sociale, în zona publică, suntem cei care suntem cu brațele deschise ca într-un gest de acceptare pentru cei aflați într-o situație de dificultate, indiferent care ar fi aceea.
O plasă de ajutor, cum ați definit-o, suplimentară.
Așa este.
Sau este chiar prima.
Deci, chiar singura.
Chiar singura, uitați ce frumos a spus, pentru unii dintre beneficiari, chiar singura. Chiar așa, cine, să le spunem celor care ne ascultă, cine sunt beneficiarii serviciilor de protecție socială?
O să mă refer acum la rolul oricărui serviciu dintr-o unitate administrativ-teritorială. Să o luăm așa, un primar, cineva care gestionează treburile unei comunități, are prin lege încredințate niște roluri. Roluri care înseamnă protecția persoanelor fără venituri sau protecția persoanelor cu handicap sau protecția persoanelor vârstnice sau protecția victimelor violenței domestice sau protecția drepturilor copilului. Deci toate acestea pomenite de mine sunt expres menționate în lege. Și atunci primarul, prin aparatul lui de specialitate sau printr-un serviciu sau direcție, cum se întâmplă de regulă în orașele mari sau în municipiile reședință de județ, unde existăm ca și direcții, aplică, acordă aceste servicii sau beneficii, spuneam, conform legii. În plus, pe lângă toate acestea, Dacă primarul este atent la nevoile comunității, dezvoltă și alte tipuri de servicii specifice acelei comunități. Și o să vă dau un exemplu. Nu este expres prevăzut în lege să te ocupi de persoanele care nu au locuință. Dar dacă în interiorul comunității tale există astfel de persoane, evaluezi nevoile, aloci fonduri, atragi fonduri și rezolvi problemele acelei comunități. Și tot ce v-am spus înseamnă rolul unei direcții de asistență socială, cum suntem noi organizați în municipiul Cluj-Napoca, sau a unui serviciu social din orice unitate administrativ-teritorială.
Așadar, aria de desfășurare a activității este una foarte largă și este oarecum specifică nevoilor comunității.
Așa este.
Iar în Cluj știm bine că nevoile sunt multe și mă întorc la beneficiari. Câte categorii de beneficiari sau care ar fi beneficiarii acestor servicii de protecție socială?
Dacă mă refer strict la serviciul protecție socială, la serviciul pe care îl coordonez eu, aș spune că am trei brațe, trei direcții. O direcție ar fi protecția persoanelor fără venituri sau cu venituri mici. Noi aplicăm tot aparatul care înseamnă acordare de beneficii sociale, acel suport financiar acordat familiilor cu venituri mici. Și dacă vreți, vom intra în amănunte cu privire la mai multe categorii de beneficii sociale. Apoi, avem susținerea și suportul acordat conform legii, ba chiar a doua legi, asociațiilor și fundațiilor foarte active sau active în domeniul social. Mă refer la o lege 34 care se referă strict la serviciile acreditate, licențiate ca furnizor de servicii sociale, dar și la legea 350 care vorbește de inițiative punctuale și care trebuie susținute prin finanțări nerambursabile. Și cea de-a treia direcție sau cel de-al treilea braț ar fi un centru de incluziune creat urmare a unui proiect european. Undeva în 2011 am început noi să ne gândim că nu e deloc suficient doar să acordăm suport financiar unei familii sau unei persoane, că ar trebui să lucrăm pe ceva ce înseamnă scoaterea acestor familii dintr-o capcană, dintr-o groapă de potențial, și prin urmare am creat acest centru de incluziune care a însemnat munca directă, mai ales cu adulții apți de muncă, pe care i-am ajutat și i-am sprijinit să-și găsească o reintegrare socială și implicit o ieșire din acest sistem de protecție prin beneficii sociale.
Da, eu aș începe cu prima, pentru că cred că este cea mai stringentă, cea mai dureroasă. Suportul venit din partea primăriei în întâmpinarea persoanelor care au această problemă a veniturilor. Haideți să vedem care ar fi aceste categorii, pentru că cei care ne ascultă, cu siguranță, dacă nu sunt ei în situație, poate cunosc pe cineva și ar fi de mare ajutor.
Sigur că da. Cred că aș împărți și aici lucrurile un pic în două, pentru, la fel pentru ascultătorii dumneavoastră. Odată, sistemul de beneficii sociale sau de prestații, cum se numeau într-un limbaj mai vechi, până în 2011, înseamnă așa. Vechiul ajutor social, o să vă spun de ce vă zic vechiul, pentru că începând cu 1 ianuarie 2024 este o modificare legislativă importantă, dar încă n-a intrat în limbajul colectiv termenul de venit minim de incluziune. De aceea încă îl folosesc pe acela de ajutor social. E mai ușor de descifrat.
Deci ajutor social este același lucru cu venitul pentru incluziune.
Și da și nu. Să spunem așa. Până în decembrie 2013 am avut două legi. O lege care s-a referit la venitul minim garantat, suport acordat persoanelor, familiilor fără venituri sau cu venituri sub un anumit plafon, și un ajutor, o alocație de susținere a familiei, un ajutor acordat familiilor care au în îngrijire copii. Aceste două legi au fost abrogate și înlocuite cu o alta, se numește legea venitului minim de incluziune, le include pe amândouă și în interiorul acestei legi tot există două componente, o componentă dedicată acordării unui venit de incluziune și o altă componentă ajutorului pentru familiile cu copii. În esență, tot ce am spus până acum înseamnă o raportare la venituri, la structura familiei, la venituri și la bunuri. Noi în România avem ceea ce se numește testarea mijloacelor. Ce înseamnă asta? Că familiile care se află într-o anumită situație, sunt fără venituri, vin, depun o cerere și sunt verificate dacă îndeplinesc anumite condiții. Și pentru ascultătorii dumneavoastră, e bine să știe că acest venit minim de incluziune înseamnă un ajutor acordat persoanelor sau familiilor care au venituri acum sub 313 lei, grosomodo. Lucrurile sunt mult mai în detaliu, dar
se obțin probabil anumite punctaje pe alte...
Nu, e o ierarhizare pe structura familiei și atunci mă întorc. Dacă e o persoană de vârstă activă și e singură fără venituri și are venituri sub 313, adică nu are venituri, primește acest 313. Dacă este persoană peste 60 de ani, atunci legiuitorul a acordat un suport financiar mai consistent, este undeva la 463 de lei. Dacă persoana este în structura unei familii, atunci tot la 313 ori structura familiei calculată altfel. Aici există niște diferențe față de legea veche. Aceasta la care mă refer eu acum este vechea lege a ajutorului social. Să adaugă un sprijin acordat familiilor cu copii. Am adus cu mine ca să aveți o idee sau ascultătorii dumneavoastră să aibă o idee. Spre exemplu, am o familie compusă din 6 persoane. Calculul ajutorului de incluziune este de 1096 de lei și ajutorul pentru familia cu copii este 547 de lei. Ce au de făcut persoanele care sunt într-o situație de penurie financiară, au rămas fără serviciu sau sunt de mult fără venituri, să vină către noi? Ne găsesc pe strada Venus fără număr, Direcția de Asistență Socială și Medicală. Noi îi evaluăm, evident îi luăm în evidență, marele atu al acestei legi, legea 196 din 2016, ea a suferit multe modificări, este că familia va fi și beneficiară de servicii sociale. În sfârșit, cele două nu sunt disjuncte. Doar beneficii sociale și punct. Nu. Familia intră într-un program, deci noi vom face un plan de intervenție și le vom permite să acceseze serviciile pe care le avem la dispoziție. Poate că ar fi interesant să vă spun că noi așa am lucrat înainte de apariția acestei legi. Vă spuneam că prin centru de incluziune ne-am gândit la toate dimensiunile integrării incluziunii sociale, a lucra cu adulții, a lucra cu copiii, a ne uita la sănătate, la locuire și chiar și la participare civică. Pe lângă această formă de sprijin, care se numește venitul minim de incluziune, mai există ceea ce se numește ajutorul pentru încălzirea locuinței. Iarăși este o reglementare specială cu anumite condiții, de regulă oamenii știu ce e bine să subliniez acum, că toți administratorii sunt în măsură să le dea informații despre reglementări, despre reguli, despre modalitatea de depunere a cererilor.
Administratorii de bloc.
Administratorii de bloc, de condominii, de... Da. ceilalți care locuiesc la case particulare vin spre noi, există deja o dinamică întâmplată de atât de mult timp. Mai și aceste două reglementări nu sunt plătite din banii care se cuvin persoanelor, familiilor din evidența noastră, acestea nu sunt din bugetul primăriei. Sunt prin reglementări speciale venite din banii ministerului. Dar pe lângă acestea și poate că mai punctăm și altele, vreau neapărat să spun că există și politici publice locale. Una și importantă ar fi sprijinul pentru plata chiriei. Deci avem o hotărâre de Consiliu Local care poate permite, care ne poate permite să acordăm un suport financiar familiilor vulnerabile, familiilor aflate în dificultate, tinerilor ieșiți din sistem de protecție și victimelor violenței domestice pe o perioadă de 3 ani. Evident, după o evaluare din partea noastră ca profesioniști ce suntem. Sau mai există un program de sprijin stomatologic, de ajutor de asistență stomatologică. Să ne amintim de acea componentă sănătate din mâna mea cu 5 degete. Vă spuneam de lucru cu adulții, cu copii, sănătate, locuire și participare civică. Este un parteneriat cu vechime destul de consistentă, de undeva din 2016, cu Facultatea de Medicină, cu Facultatea de Medicină Dentară. Persoanele, spre exemplu pensionarii, și aș sublinia apăsat, pensionarii cu pensii sub 1500 de lei, dacă vin către noi, noi îi verificăm sub aspectul bunurilor deținute. Deci dacă au 2 locuințe, nu vor putea fi incluși în acest program, dar eu recomand ca să vină spre noi până la Direcția de Asistență Socială, pentru că dacă sunt eligibili, le acordăm o adeverință cu care se duc către Facultatea de Stomatologie și beneficiază de tratament stomatologic gratuit.
Foarte important, pentru că nu cred că sunt foarte mulți pensionari cu 2 locuințe, să fim serioși.
Sigur că da.
Și atunci este foarte binevenit ce ați spus, deci de reținut acest aspect. Eu am rămas puțin cu gândul la acel ajutor financiar. Uh-huh. Care este suma minimă pe care un aplicant, un beneficiar trebuie să o aibă pe lună, sau maximă, suma maximă pe care trebuie să o aibă ca să poată accesa ajutorul, sau este și aici o departajare?
Cel mai simplu, ne raportăm la o persoană. Poate că înainte de a vă răspunde la întrebare o să vă spun și că legiuitorul vorbește de venituri care nu se iau în calcul la stabilirea acestor plafoane, cum ar fi alocația de stat pentru copii. Sau mai nou, și asta iarăși aș sublinia că e important, acele prestații sociale consecutive statutului de persoană cu handicap. Deci dacă am o persoană cu handicap accentuat, care are 300 și ceva de lei, consecutiv statutului de persoană cu handicap, acest venit nu este luat în calcul, deci este perfect eligibil pentru a primi venit minim de incluziune. Și atunci, dacă e persoană singură, 313 lei este limita.
313 lei este limita venitului?
Da.
Mai există persoane care au asemenea venit?
Legiuitorul aici s-a oprit, așa a gândit și sunt datoare să spun,
da,
și eu același lucru.
Eu înțeleg foarte bine.
Da,
mi
da,
se pare
da, da.
Că
e
este
foarte
neadaptat.
Mic plafonul. Așa este. Da. Așa este. Plafonul este înfiorător de mic, n-ai cum să-l raportezi nici la coșul de consum zilnic. Dar o să vă spun ce s-a întâmplat și cu ce s-a completat la Cluj această formă de ajutor. Dacă e adult, 313 lei, dacă este vârstnic, ar fi 463 de lei.
Cred. Sumele pe care, de altfel, le-ați amintit, eu nu le-am asociat cu venituri, vă spun sincer, n-am știut.
Acesta este un plafon la care ne raportăm. Legiuitorul gândește în următorii termeni. asta este suma cu care o persoană sau ar trebui să se descurce. Prin urmare, nu știu dacă nu e abruptă exprimarea, dar acesta este plafonul și atunci venitul minim garantat merge până la acest plafon. Oricum este o creștere, pentru că înainte ne opream la 140 și 170, cred că a fost ultima dată, cu creșterea ISR-ului.
Da, sunt sume foarte sunt mici. Sume mici. Nici nu,
sunt,
nici
sume mici, sunt sume mici. Aș adăuga, m-aș grăbi să adaug că noi în Cluj aplicăm o altă lege care se numește legea 208 privind cantinele de ajutor social și sunt persoanele care beneficiază de venit minim de incluziune, sunt perfect eligibile și pentru cantină și o porție de cantină înseamnă undeva la 450, valoarea ei este consistentă și noi practic nu avem familii care sunt doar în venit minim de incluziune. Sunt familii care au acest venit minim de incluziune, dar și masă la
și masă.
Da, cantina de ajutor
deci
social.
Deci încercați cumva să supliniți aceste neabdatări
așa este.
La realitatea
așa
de
este.
Astăzi. De asta am vrut să scot în evidență, pentru că tot timpul veniți cu proiecte noi.
Da. Și mai avem, dacă e vorba de a suplimenta, mai există un program de tichete alimentare, acum este în reconstrucție, deci programul de tichete ale primăriei, important de delimitat între aceste tichete și restul altor forme de sprijin, de asta dată guvernamentale, deci tichete sociale alimente sunt acordate pe bază de cerere, e adevărat, în condițiile în care persoanele cu handicap grav sau accentuat vin către noi neinstituționalizate, pensionari invalizi, veterani, văduve de război, persoane deportate, prizonieri persecutați politic, cu venituri pentru persoană singură până la 1386 de lei, aici mă opresc să fac o mențiune. Spuneam că sunt colegii mei în reconstrucție cu aceste plafoane. Plafoanele vor crește, plafoanele până la care beneficiarii pot accesa, așa că le recomand să urmărească site-ul nostru, comunicatele domnului primar, pentru că în momentul în care se vor depune cereri, până în martie, sperăm noi, vor vedea că vor putea accesa această formă de sprijin până undeva, îmi spun colegii mei, la 2600, dar n-aș vrea să mă duc eu mai departe, că spuneam, e în construcție sau în reconstrucție acest program. Mă duc mai departe. Tot în acest program de tichete pentru alimente sunt prin șomerii cu venituri până într-un anumit plafon, ai noștri beneficiari de venit minim de incluziune, victimele traficului de persoane și victimele violenței. Ce înseamnă de fapt acest tichet alimentar? Un supliment de hrană acordat persoanei sau familiei aflate în dificultate.
Da. Aveți un job, o misiune foarte complicată, pentru că sunt multe categorii. Fiecare persoană este specială, fiecare grup care apelează la serviciile sociale este special. Mi-aș îndrepta atenția asupra persoanelor vârstnice. Este o categorie atât de sensibilă. Oameni care au fost în câmpul muncii, care au fost în forța tinereții și a capacităților lor, ajung la bătrânețe, de ce să nu o spunem, cu mari probleme. Uh-huh. Haideți să vedem care ar fi suportul social pe care îl aveți în vedere privind persoanele vârstnice.
Mă bucur tare să vă spun că noi avem un serviciu dedicat, este în cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală de câțiva ani, un serviciu care se ocupă exclusiv de problemele și nevoile persoanelor vârstnice. Au fost înțelepți atât domnul primar cât și colegii mei care au gândit acest serviciu să ne imaginăm că în câțiva ani explodează decreței care se vor pensiona și atunci nevoia de a asigura suport vârstnicilor este tot mai mare.
Înseamnă că ați gândit în perspectivă,
da,
preventiv.
Da, da, a fost o gândire strategică cu certitudine. Și atunci, vârstnicii, de data asta, cu sau fără venituri, aș îndrăzni să spun asta, pentru că mulți dintre ei, așa cum spuneați, sunt vârstnici care au o pensie, mai mică sau mai mare. Aceste persoane vârstnice, odată luate în evidență de colegii mei, sunt monitorizate. Cineva e cu ochii pe nevoile lor, se construiesc anumite alte servicii de suport. În oraș există un număr consistent, cred că 10, sper să nu mă înșel, de cluburi, așa numite cluburi, locuri în care vârstnicii pot să iasă, să citească presa, să interacționeze unii cu alții. Există 2 centre multifuncționale extraordinar de bine dotate și au făcut obiectul unor proiecte europene. Centru de zi 1 pentru vârstnici 1 este undeva pe o să-mi amintesc strada și celălalt pe Decebal, deci CZV1 pe Ștefan Octavian Iosif și celălalt pe Dragoș Vodă. Sunt centre în care se acordă servicii, mult mai mult decât în cluburi, evident, servicii începând de la consiliere, la sprijin, la suport, la valorificarea potențialului, dincolo de nevoi. În asistență socială noi lucrăm și cu ai permite omului să-și valorifice potențialul și la vârstnici. Mă bucur din toată inima să spun că sunt comori, sunt oameni care știu atât de multe, sunt oameni care au atât de mult de împărțit și atunci au șansa să facă, spre exemplu, ceva ce se numește Universitatea Vârstei a Treia sau să transmită niște cunoștințe, să picteze, să învețe pe alții cum se întâmplă asta. Mai există o unitate de îngrijire la domiciliu. E adevărat, această unitate de îngrijire la domiciliu face cu greu față solicitărilor venite din oraș, dar m-aș grăbi să adaug că prin serviciul pe care îl reprezint eu, vă spuneam că există această finanțare către organizații, fundații acreditate ca furnizor de servicii sociale și noi am reușit să ne creăm o rețea de colaboratori prin intermediul acestor organizații și așa se face că paleta de servicii pe care le oferă colegii mei care se ocupă de vârstnici e foarte bine completată de oferta de servicii din partea ONG-urilor care, spre exemplu, Fundația FIVU, Fundația de Îngrijire a Vârstnicului, o fundație foarte dragă mie și extraordinar de prezentă în comunitatea, mai ales cea din Mănăștur. Ei au și un centru de zi unde vârstnicii sunt la fel îngrijiți și valorizați și potențialul lor pus în valoare, dar au și o unitate de îngrijire la domiciliu, undeva la vreo 80 de persoane vârstnice, finanțate de noi, ei au o paletă mult mai mare. Sunt îngrijiți la domiciliu, mai avem Caritasul, Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic, la fel, au o ofertă de servicii pentru persoane imobilizate, mai există Asociația Cristiana prin programul Sfântul Pantelimon, măicuța Maica Mavra are așa o inimă cât Clujul și se ocupă de persoanele care au nevoi farmacosociale, am inventat un cuvânt. Probabil că mi-a scăpat o asociație și îmi cer scuze dacă s-a întâmplat asta. Ce încerc să spun este că plasa de siguranță de care vă spuneam nu e perfectă, mai scapă oameni cărora nu le răspundem corespunzător nevoilor, dar avem dedesubt această plasă constituită din organizații, din asociații, din fundații, care
mai colectează nevoile.
Așa este.
Cum pot ajunge vârstnicii? Știu că este un telefon, telefonul vârstnicului, apropo.
Telefonul vârstnicului nu este neapărat gestionat de noi. Din ce știu eu, este al Fundației Margareta, Regina Margareta a României, Principesa Margareta. Noi avem un telefon al direcției, deci telefoanele noastre pot fi accesate absolut non-stop, sunt pe site-urile noastre, site-ul nostru este destul de bogat și va fi updatat pentru nevoile actuale. La orice telefon ar suna, nu doar o persoană vârstnică, cineva care știe de o persoană vârstnică fără îngrijire, este rugat să pună mâna pe telefon și să sune, va fi evaluat și în funcție de nevoi se va face un plan de intervenție. Iarăși m-aș grăbi să subliniez ceva. Vedeți, la vârstnici nevoile sunt altele decât neapărat nevoi financiare, pentru că de regulă au acel suport financiar după o muncă de o viață. Dar nevoile sunt de acompaniere,
de socializare
sau nevoi medicale. Și iarăși mă bucur să vă spun că avem în oraș Policlinica Familia Sfântă a doctorului Boilă, care ne ajută și oferă servicii medicale de această dată, inclusiv persoanelor neasigurate. Dumnealui a făcut proiectul vieții, dumnealui toată stima, și lasă în urmă o moștenire extraordinar de valoroasă, această policlinică dedicată oamenilor mai puțin vizibili. Sigur că m-aș gândi și la o altă asociație dragă, nouă și importantă, și anume Sfântul Nectarie, care să apleacă spre cei care nu mai au mult de trăit. Este tot o asociație pe care noi o sprijinim, o susținem. Iată, sunt câteva din chestiunile de ordin medical pe care reușim să le facem împreună.
Da, și pentru că, iată, vorbim de aceste probleme medicale, haideți să ne referim acelor persoane care au nevoi speciale, persoanele cu handicap, persoanele cu nevoi speciale.
Dacă ne gândim la persoanele cu nevoi speciale, din nou vă spun că există un serviciu dedicat, coordonat de colega mea, Gabriela Berbecuț, cu state vechi în direcție și un om extraordinar de bine pregătit. Da, ele, persoanele cu dizabilități, după intrarea, ca să facem foarte clar, pe legislația românească, noi vorbim de persoane cu dizabilități, o persoană care are o anumită disfuncție sau care are o anumită problemă care nu lasă să se integreze prin propriile mijloace în viața socială, profesională. Persoanele cu handicap sunt cele care sunt evaluate de acea comisie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Și atunci persoanele cu handicap, cu certificatul de persoană cu handicap, sunt anterior evaluate, adică li se face o anchetă socială și apoi cu acel certificat se întorc la noi și beneficiază de acele drepturi prevăzute de lege. Acum m-aș referi la situațiile în care persoanele sunt încadrate în handicap grav și la faptul că pot beneficia de un asistent personal. Asistenții personali sunt angajații noștri. Din ce știu eu, colegii mei au în evidență până la 600 de persoane cu handicap, de asistenți personali pentru persoane cu handicap. E un sprijin destul de consistent. Sigur că și aici mai sunt multe lucruri de făcut. Spre exemplu, nu avem suficiente centre de tip Respiro în care să-ți poți permite să lași persoana cu handicap și să îți faci un concediu. Are deja SPC-ul un centru de tip Respiro, dar încă este micuț pentru nevoile Clujului. M-aș grăbi să fac referire iarăși la ONG-urile care completează paleta de servicii pe care colegii din serviciu dedicat îl oferă. Și m-aș grăbi să spun că da, există multe de făcut pe această zonă. Sigur că s-au întâmplat, inclusiv partea de împrietenire a persoanelor cu handicap cu orașul. Vedeți trasee speciale sau instituții care încep să se deschidă și să-și facă rampe de acces sau trasee semnalizate corespunzător.
Se lucrează și se configurează orașul având în vedere și aceste persoane.
Așa este.
Vreau să vă întreb, pentru că de la început mi-a spus acele trei direcții pe care merge serviciul, pe care îl coordonați. Vreau să ne referim puțin la aspectul de incluziune socială, profesională, pentru că este foarte important. O persoană care tocmai a ieșit din sistem, cum spuneați dumneavoastră, din sistemul de protecție, poate că a fost minor, este major și ar dori să lucreze sau poate că nu mai are de lucru. Cum îl ajutați?
Dacă această persoană sau aceste persoane vin către noi, pe lângă faptul că sunt evaluați, sunt luați în grijă de un manager de caz, li se va acorda acea consiliere de ordin profesional. Vedem care le e potențialul, ce au mai lucrat, ce știu să facă, de unde și până unde își permit să se întoarcă la școală, de ce nu. Avem o colaborare foarte bună cu Agenția Județeană de Ocupare și Formare Profesională și într-un Cluj în care rata șomajului este aproape de zero, clar și categoric le vom găsi de lucru. Încă o dată, noi împreună cu cei de la Agenția Județeană, agenția dedicată. Aș mai face aici o mențiune. Noi am avut în acest centru de incluziune o rețea de colaboratori în vremea în care Clujul avea nu chiar aproape zero rata șomajului, în care persoanele cu handicap sau persoanele de etnie roma nu-și găseau foarte ușor de lucru. Și atunci ne-am făcut o rețea de colaboratori prin acel proiect european de care vă spuneam, care rețea de colaboratori a avut încredere și a preluat prin angajare adultul, adulții recomandați de noi. Și așa, încet, încet, am tot deschis ușile angajatorilor și în final am reușit la un moment dat să scoatem din sistem un număr consistent de adulți apți de muncă. Mă întorc la ceea ce vă spuneam despre, din start, despre această lege a venitului minim de incluziune. Legiuitorul a gândit inclusiv acest aspect, și anume, nevoia unui adult de a se întoarce la școală și el este susținut să se întoarcă la școală, să-și facă o școală de tip a doua șansă. Sau există niște reglementări speciale cu privire la oferta de locuri de muncă, adică el este oarecum obligat să țină cont de oferta de loc de muncă din partea agenției AJOFM-ului. Și aici aș sublinia, pentru că sunt convinsă că există persoane care au o anumită anxietate. Oare dacă n-am lucrat niciodată? Sau am două clase? Sau am trei clase? Cine mă angajează pe mine? M-aș bucura să spun că deschidere există, unul la mână, doi la mână, suport există din partea noastră și trei la mână. Noi am învățat o lecție foarte importantă în cadrul acestui centru de incluziune și anume, oamenii au dreptul să-și eșueze. Nu reușesc din prima. Poate că nu vor putea să păstreze un loc de muncă de la prima angajare. Dar noi avem răbdare să îi asistăm și atunci când au eșuat. Se întorc la noi și încercăm o altă variantă. Nu le cerem ceva ce ei nu pot avea. Suntem alături de ei să-i sprijinim.
Doamna Ciornei, din tot ce am povestit noi până acum, îmi dau seama că empatia și vocația trebuie să definească munca dumneavoastră și a echipei cu care lucrați. Și vreau să vă întreb, au fost cazuri care v-au impresionat până la lacrimi?
Sigur că da. De fapt, dacă mă gândesc bine, fiecare caz este special, fiecare situație pe care o avem în față este specială. Eu aș vorbi de și de empatie, dar aș vorbi de ceva ce înseamnă a înțelege, a vedea cadrul de referință al celui din față, al sistemului client, cum îl numim noi, al clientului. Aș vorbi despre acceptarea necondiționată, o valoare a profesiei noastre, care nu neapărat înseamnă aprobare sau nu înseamnă aprobare. Înseamnă doar că persoana sau familia, exact așa cum e, vine spre noi. Nu cerem să întâi să-și rezolve problemele și apoi să vină către noi.
Vine pentru că are probleme.
Cum e, exact. Da. Despre empatie, există acum, am citit ceva recent, empatie sau valori, empatie sau valori morale. Câteodată nu reușim să fim suficient de empatici cu anumite categorii pe care nu le înțelegem. Asta nu înseamnă că nu lucrăm cu ei. Mult timp, spre exemplu, eu personal am spus despre mine că nu voi putea să lucrez cu agresorii. Pentru că nu pot empatiza, nu mă pot pune în locul lor. Și am înțeles că nu trebuie să fac asta, că trebuie să am ceva ce înseamnă înțelegere, deschidere, acceptare necondiționată și lucrurile merg. Și mai e un aspect, ne așezăm pe drepturi. Oamenii cu care lucrăm noi au anumite drepturi, chiar și agresorii, de a fi prinși într-un sistem de sprijin, de suport. Sigur că noi încurajăm.
Mereu am susținut și eu asta, așa cum avem empatie, că tot vorbeam și încercăm să găsim soluții pentru victimele violenței domestice, pentru că vorbeam de agresori, la fel trebuie să rezolvăm și cealaltă jumătate a problemei.
Suferința este destul de mare de ambele părți și dacă te ocupi doar de o jumătate din parte, mă tem că asupra acestui aspect, sigur, colegii mei de la care lucrează pe Centru de Prevenire a Violenței Domestice știu mult mai multe. Eu știu câte ceva dintr-o altă durere, dacă vreți, a mea. Mă tem că persoanele care sunt în această zonă neagră sau gri a sărăciei se confruntă cu violență domestică, dar ea încă nu e pusă în lumină pentru că au alte necazuri. Când ți-e foame, nu mai te uiți atât de atent la cuvintele sau chiar la gesturile partenerului pentru că trebuie să supraviețuiești. Asta
când
e
foame, când ești bolnav. Așa și alte este. Probleme de bază.
Așa este.
Da. Vreau să-mi vorbiți puțin despre echipa cu care lucrați, pentru că oamenii cu care lucrați și echipa asta trebuie să fie una foarte inimoasă, să încerce să rezolve problemele atâtor oameni, pentru că toată lumea care vine către serviciul pe care îl conduceți are o problemă mai mică sau mai mare sau mai multe probleme.
Da, echipa noastră mare, Direcția de Asistență Socială, coordonată de al meu domn director Aurel Mocan, e una într-adevăr consistentă și bine pregătită. Suntem mulți asistenți sociali de profesie, avem psihologi, avem sociologi, avem oameni specializați în administrație publică. Termenul de echipă multidisciplinară, să știți că nu e întâmplător gândit pentru serviciile sociale, pentru că știți, exact ca și într-un organism, într-un corp, urechea are alt rol decât ficatul sau pielea are alt rol decât creierul, dar ai nevoie de tot ca să funcționezi, ca să fii sănătos. Cam așa și într-o echipă care înseamnă un serviciu social. Ai nevoie de o diversitate de profesii, nu mai vorbesc de un jurist care te descâlcește oricând prin hățișul legislativ. Ce vreau de fapt să spun? Eu, în serviciul pe care îl reprezint, într-adevăr am o echipă de oameni de care sunt foarte mândră. Mulți dintre ei sunt mai deștepți și mai bine pregătiți decât mine. Mă bazez pe ei, mă bazez pe munca lor. Asta nu înseamnă că nu ne punem și nu ne gândim la cum să ne mai formăm sau că nu recunoaștem nevoia de educație continuă, nevoia de a ne pune tot timpul la punct cu teoriile care apar în asistență socială, cu noile, iată, reglementări legislative cu care trebuie să ținem pasul, sau la ceva ce se întâmplă în viețile noastre. Pe ciclu vieții noastre există niște schimbări de care eu ca și coordonator de echipă trebuie să țin cont. E o mare frumusețe să gestionez o echipă de oameni care lucrează cu oameni vulnerabili și este ceva foarte frumos când vezi cum oamenii se dezvoltă. Și cei din echipă și cei pe care îi slujim, cei pentru care suntem acolo.
Ați spus foarte interesant, e o mare frumusețe să lucrezi cu asemenea echipă, dar v-aș întreba noi, comunitatea, cum ne comportăm față de aceste categorii vulnerabile? Mai avem de învățat? Ați spus la un moment dat și foarte frumos ați amintit de câteva ori despre parteneriatele frumoase pe care le aveți cu ONG-urile și cu alte instituții. Dar comunitatea în principiu și în general, cum receptează munca dumneavoastră, cum vă vin în întâmpinare și ce mai avem noi de făcut? Cum să vă ajutăm?
Mulțumesc mult pentru întrebarea asta. Știți, noi nu putem, după cum vă spuneam, chestiunile întâmplate punctual prin niște beneficii financiare sau prin niște chiar servicii acordate așa subțire, nu rezolvăm problemele. Problemele se rezolvă prin implicarea tuturor și mai ales prin faptul că anumite categorii merită să fie văzute așa cum sunt. Sau merită să li se acorde o șansă. Altfel spus, vedeți dumneavoastră, și în România și oriunde în lume, problemele sociale se rezolvă prin politici, centrale sau locale. A pune o problemă pe agenda publică este în sine un demers care necesită implicarea comunității. Adică ea, comunitatea, ar trebui să vadă și să recunoască niște probleme. Și să accepte inclusiv alocări financiare pentru acele probleme. Apoi, îmi place tare mult să spun că foarte mult contează vocile celor care sunt vizibili. Spre exemplu, cei care lucrează în prevenirea consumului de substanțe spun foarte clar că într-o comunitate în care autoritatea iese public și spune, noi vrem să trăim într-o comunitate în care nu se consumă droguri. Acel mesaj are o valoare extraordinară, el este recepționat, se transformă într-un principiu. Am spune că e puțin, nu e puțin. Sau, dacă ea, comunitatea, vede, identifică anumite probleme, este extraordinar să intervină, doar că aici am o mențiune. Ar fi bine să facă asta împreună cu noi. Până la urmă, un serviciu public de asistență socială din orice unitate administrativ-teritorială ar trebui să aibă și acest rol de coordonare și a evaluării și a intervenției pentru o anumită situație. E ușor să ne gândim că dacă toți ne-am duce cu, știu eu ce, cu mâncare la o persoană, acea persoană n-ar avea ce să facă cu atât de mare aport de alimente. Ori dacă facem împreună, ne coordonăm eforturile, lucrurile merg într-o direcție mult, mult mai bună. Să închei rotund ce poate să facă comunitatea, să stea cu ochii deschiși, să accepte că în ea sunt și bogați, sunt și sărați, sunt și oameni cu un potențial fantastic, dar sunt și oameni la început de drum și de viață, sunt și oameni care au reușit, sunt și oameni care au eșuat și că toți aceștia au nevoie să fie prinși împreună într-un ceva ce înseamnă traiul în comun.
Pe finalul emisiunii de astăzi o să vă invit, stimată doamnă Ciornei, să transmiteți un mesaj celor care ne ascultă.
După salutările mele și după tot respectul meu pentru ascultătorii dumneavoastră, la ce m-aș gândi? La ceva ce înseamnă a cere ajutor nu e o formă de slăbiciune, e putere. Noi suntem așezați, așa ne-a așezat Dumnezeu, în anumite contexte și trăim lucruri bune, trăim lucruri care ne dor. A cere ajutor e cel mai bun lucru pe care îl putem face atunci când avem o frângere. Celor din jur, celor din familie sau autorităților religioase, a celor din comunitatea noastră religioasă, unui preot, unui duhovnic, unui părinte spiritual, unui păstor sau autorităților care asta trebuie să facă, să-și deschidă mâinile și să ofere sprijin. Încă o dată subliniez, pentru că n-am suficient energie să fac asta, ar trebui să am. A cere ajutor e un drept. Cereți ajutor pentru că de acolo începe intervenția pentru absolut orice problemă. A cere ajutor e un drept, nu e o slăbiciune.
Dragi prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri, invitata noastră a fost doamna Carmen Ciornei, șef Serviciu Protecție Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială a Primăriei Cluj-Napoca. Vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă, pentru prezență. Vă dorim mult succes în activitate și vă mai așteptăm la Radio Renașterea.
Mulțumesc cu mare drag. Voi veni ori de câte ori mă veți chema.
Și dumneavoastră, stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit. Ramona Mocean și Viorica Văscu vă invită să rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Dialoguri.